Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Noćas nisu zaboravili pesmu jednu, tačnije nisu zaboravili pesmu ni jednu, a ni priče kojima su okruženi i koje bi želeli da pošalju dalje. Strahinja Veljković, Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Ivana Krastanović, Gordana Pešić, Marija Vitas, Milana Radić, Aleksandar Drobac, Sara Arsenović, Gordana Đurđević, Ivana Đorđević i Milica Dragojlović. A priče su one o festivalu Todo Mundo, o knjigama Pomor i strah Vuleta Žurića i Podvizi i stradanja Gropa od takova Dejana Mihajlovića, o upravo završenom festivalu Kratke priče Kikinda Short i festivalu novih pozorišnih tendencija po Bitefu, dakle, koji nas u Beogradu očekuje 13. do 22. septembra. Priče su i o izložbi 9. grafičke kolonije mladih Prolom Banja, koja će biti otvorena večeras, o tome kako sve možemo otkrivati Beograd, jer je neiscrpno polje za istraživanje, i o tome kako možemo da naučimo dobar javni govor ili kako možemo da poboljšamo svoju izlagačku pismenost. Ali te priče će ispričati gosti Novog dana: Bojana Petković, vizualna umetnica, Miodrag Popović, direktor turističke organizacije Beograda, i Slobodan Roksandić, osnivač udruženja Izražajnost. Goste očekujemo u studiju posle 7 časova, a vas sve vreme, iskreno da budem, u očekivanju ovih zajedničkih trenutaka, proteklo je i vreme od prošle subote. Dobrodošli u novi dan. Thank you. tačno je 5 časova i 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn sinoć je doputovao u Beograd, a u vili Bokeljka primio ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Hahn će danas zajedno sa predsjednikom Srbije otvoriti Žeželjev most u Novom Sadu. Srbija nikada neće prihvatiti rješenje za Kosovo koje bi bilo ponižavajuće za državu i narod, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa britanskim ambasadorom Denisom Kifom. Bilo je reči i o dijalogu Beograda i Prištine, a Vučić je istakao potrebu postizanja trajnog i pravednog rješenja za Kosovo i Metohiju, ali koje ne bi bilo suprotstavljeno našim državnim i nacionalnim interesima. Evropski zvaničnici Johannes Hahn i Federica Mogherini kažu da ima napretka u dijalogu Beograda i Prištine, ali ne otkrivaju o čemu je reč. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio u Beču da je situacija na Kosovu najveći bezbednosni izazov za Beograd. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da se stvara kritična masa protiv rešenja, što nije u našem interesu. Poručio je i da je potrebno jedinstvo kada je u pitanju Kosmet. Kineska Zijin Mining Grupa biće strateški partner države u rudarsko-topioničarskom basenu Bor. Kineska firma obećala je ulaganje od 1.400.000.000, čime obezbeđuje 63% vlasničkog udela u RTB-u. Kinezi su se obavezali da zadrže svih 5.000 radnika. Vlada će ugovor sa kineskim partnerom potpisati u septembru i preuzeti upravljanje RTB-om 1. januara sljedeće godine. Policija samoproglašene Donjecke Narodne republike na istoku Ukrajine privela je više osumnjičenih za eksploziju u kojoj je učeo ubijen lider Aleksandar Zaharčenko, izjavio njegov zamjenik Dmitrij Trapeznikov. On je, kako prenosi TAS, rekao da su osumnjičeni potvrdili umešanost ukrajinske strane u taj zločin. Bezbednostna služba Ukrajine ranije juče je negirala da imala bilo kakvu ulogu u eksploziji, napominje ruska agencija. Sport. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira među 16 najboljih na US Openu, pošto je u trećem kolu sa 3-1 u setovima izgubio od Amerikanca Johna Isnera. Za plasman u četvrto kolo US Opena Novak Đoković igra protiv Francuza Richarda Gasquet, a rivalka Aleksandre Krunić biće Amerikanka Madison Keys. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče mogući su kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura do 21, najviše oko 33, u Beogradu do 30 stepeni. Trenutno je u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti.
Let's Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1832. godine u Sremskoj Mitrovici je rođen Ilarion Ruvarac, istoričar, sveštenik, akademik. Jedan je od začetnika kritičkog pravca u srpskoj historiografiji i jedan od prvih redovnih članova Srpske kraljevske akademije. Objavljivao je članke iz crkvene istorije, ali i rasprave iz istorije Srbije. Ruvarčevo najznačajnije delo, Po knezu Lazaru, objavljeno 1888. godine, koristi se u literaturi i danas. Na današnji dan 1939. godine, napadom fašističke Nemačke na Poljsku, počeo je drugi svetski rat. Do 2. septembra 1945. godine, kada je rat završen, stradalo je oko 75 miliona ljudi. Prvi nagoveštaj najvećeg ratnog sukoba u istoriji zabeležen je 30. januara 1933. godine. Tada je Adolf Hitler, pošto je izabran za kancelara, sa govornice Reichstaga poručio da je nemački narod prevaren obećanjima posle Prvog svetskog rata.
Über 14 Jahre sind vergangen, seit dem unseligen Tage, da von inneren und äußeren Versprechungen verblendet, das deutsche Volk der höchsten Güte unserer Vergangenheit, des Reiches, seiner Ehre und seiner Freiheit vergaß und dabei alles verlor.
1. septembra 1961. godine u Beogradu je počela prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja. Prisustvovale su delegacije 25 država i 40 antikolonijalnih i oslobodilačkih pokreta. Slušamo deo obraćanja Josipa Broza Tita učesnicima konferencije.
Naši narodi su veoma počašćeni što se ovaj visoki skup održava u Jugoslaviji, a napose građani Beograda, koji je kroz dugogodišnju svoju historiju vidio mnoge osvajačke ratove, najezde i okupatore, a sada prvi put vidi u svojoj sredini predstavnike ovako velikog broja zemalja nosivaca mira. Vaše prisustvo ovde najrečitije potvrđuje vašu brigu i brigu vaših naroda za sudbinu čovečanstva i želju da u sadašnjoj ozbiljnoj međunarodnoj situaciji učinimo zajedničke napore da bi se našao izlaz iz sadašnje krize u kojoj se svijet nalazi.
Na današnji dan 1967. godine preminuo je Ilja Grigorijević Ehrenburg, pisac, esejista i novinar. Autor je oko 50 knjiga koje su u Evropi izazvale burne reakcije i kontroverzne ocene. Njegovo posljednje delo, Ljudi, godine i život, autentično su svedočanstvo o burnom 20. veku. Slušamo sećanje Ota Bihali Merina na susrete sa Iljom Ehrenburgom.
Sredinom 20. godina upoznao sam Ilju Ehrenburga u Berlinu i nacrtao ga za list Berlina Morgen. Njegovo tada mlado lice nosilo je već one melanholične crte koje mi tako dobro poznajemo. Posle Drugog svjetskog rata, koji smo obojica, Bog zna kako preživjeli, sreli smo se ponovo u Beogradu. Njega su svečano vodili od jednog do drugoga, kako je to uobičajeno sa delegacijama. Pri povratku sa Avale, sa Meštrovićevim predimenzioniranim spomenikom, neznanom junaku, među nama se razvio kratak, prisan razgovor. Ali kad sam ga zapitao za sudbinu naših zajedničkih prijatelja, pisca Isaka Babela i Sergeja Tretjakova, njegove umorne oči još su više potamnele. I čutanje je gorko, reče on, da čutim o toj temi.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Zoran Uzelac, Čedomir Radović i Nataša Ćuković.
no sé decirte cómo fue, ni sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus labios o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, mas no sé, no sé decirte cómo fue, ni sé explicarme qué pasó.
Sada je 5 časova i 24,5 minuta, poštovani slušalci, uvek u ovo vreme, u novom danu, čujemo koje su trenutne temperature u Srbiji, podsjetimo se vremenske prognoze za danas i čujemo biometeorološku prognozu. Pa evo, u Kragujevcu je 17 stepeni trenutno, u Novom Sadu i Nišu 18, a u Beogradu 21 stepen. Relativna vlažnost vazduha u Beogradu je 83%, vazdušni pritisak 1000 milibara, tiho je bez vetra. Najniža temperatura u 5 časova je izmerena u Sjenici 11 stepeni, u Beogradu 21, Beograd je dakle najtoplije merno mesto trenutno u Srbiji. Danas će biti pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče su mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura, čuli smo, do 21, najviše će biti oko 33, a u Beogradu će biti do 30 stepeni. Dobra je biometeorološka prognoza za danas, ona kaže da će situacija pogodovati većini hroničnih bolesnika. Astmatičarima se savjetuje oprez u jutarnjim satima. Problemi sa snom i promenljivo raspoloženje su moguće meteoropatske reakcije, kao i uvek neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju i ovog dana neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja. Međutim, sutra će biometeorološke prognoze prilike uticati nepovoljno na astmatičare i na osobe sa srčanim problemima. Od meteoropatskih reakcija sutra se očekuju reumatski bolovi, glavobolje i neraspoloženje. Ali današnji dan, subota, 1. septembar, će biti dosta dobar i dosta povoljen po nas.
calle. Es así, con lujurioso amor. Y mueren también con sus promesas crueles. La inspiración que un día le brindé. Con candor, el alma entera yo le di. Pensando en nuestro idilio consagrar. Sin pensar que ya lo que buscaba en mí era el amor de loca juventud.
I sada je već vreme da čujemo našu stalnu rubriku Stari Beograd, a današnje uvodne napomene su da je na inicijativu doktora Svetozara Markovića u Beogradu 1905. godine osnovano društvo za školsku higijenu i narodno prosvećivanje. Doktor Marković je rođen 1860. godine u mestu Županjac u Kolubarskom srezu i nakon završene gimnazije u Beogradu kao državni stipendista otišao je na studije medicine u Pariz. Medicinski fakultet završio je 1894. godine. Po povratku u Beograd imao je privatnu praksu, a kasnije radio kao opštinski lekar i gimnazijski nastavnik higijene. Ostalo govori Gordana Pešić. Iako privatno udruženje građana formirano da se bori protiv neprosvećenosti naroda, cilj mu je bio da pomaže državi u svim prosvetnim, kulturnim i higijenskim pitanjima. Upravu društva činili su prosvećeni i obrazovani građani koji su želeli da dokažu da se privatnom inicijativom može mnogo uraditi za svoj narod i otadžbinu. Za samo godinu dana od osnivanja društvo je držalo 18 sednica uprave na kojima su razmotrena različita kulturno-prosvetna pitanja. Na ovim sastancima doneta su pravila društva koja su predviđala da se živom rečju, osnivanjem narodnih knjižnica i širenjem korisnih knjiga za narod, radi na prosvećivanju varošima i selima. Za ovaj akt društvo je dobilo odobrenje ministra prosvete i crkvenih dela Andre Nikolića, ali zbog nedostatka materijalnih sredstava nije usvojen predlog o podizanju Narodnog prosvetnog doma u Beogradu. U dve godine rada društva od januara 1905. do juna 1907. godine održano je 119 predavanja za narod kojima je prisustvovalo 1300 ženskih slušalaca i preko 20.000 muških. Sudeći po štampanim izveštajima o radu, društvo je moglo biti zadovoljno ovakvim rezultatima Kada se imaju u vidu skromna sredstva kojima je raspolagalo, ali i broj pomoćnika na ovom društvenom zadatku. Godine 1907. održano je još 51 predavanje. Sva ova predavanja bila su veoma posećena, naročito očuvanju zdravlja i zaštiti od tuberkuloze. Po izveštaju upravnog odbora, najvažniji deo su bile otvorene diskusije na kraju svakog predavanja, kada su prisutni mogli da izraze svoje mišljenje i iz koga su predavači crpili ideje za naredne časove i rasprave. Na dva predavanja u Ribarskoj banji ovom društvu je ukazana velika čast, jer se na njemu izvoleo udostojiti svoje visoke posete njegovo veličanstvo kralj Petar I, koji je odao priznanje predsjedniku na plemenitom i humanitarnom radu. Društvo za školsku higijenu i narodno prosvećivanje poslalo je svojih 6 knjiga na Balkansku izložbu, koja se održavala 1907. godine u Londonu. Pored ostalih odeljenja na toj izložbi bilo je i odeljenje za školsku higijenu, kome su i predate ove knjige. Ocjenjivački odbor toga odeljenja, prema pisanju doktora Marka Leka 22. februara 1908. godine, ceneći prema priloženim knjižicama dotadašnji rad društva, odlikovao ga je srebrnom medaljom. Osim svoje osnovne delatnosti definisane programom rada, društvo imalo i druge aktivnosti koje su doprinosile prosvećivanju njegovih članova, održavanje analfabetskih kurseva i izdavanje časopisa Svetlost. Od osnivanja društvo je shvatilo veliku važnost biblioteka za narodno prosvećivanje, pa je oformilo knjižnicu i čitaonicu. U prvih nekoliko godina rada društvo je dobijalo na poklon raznovrsne knjige, a od kada je počelo da izdaje časopis Svetlost, razmer nam je pristizao i značajan broj časopisa. Tokom 7 godina rada Društva za školsku higijenu i narodno prosvećivanje, od osnivanja do Balkanskih ratova, često se govorilo i pisalo o potrebi podizanja Narodnog prosvetnog doma i knjižnice sa čitaonicom koja bi se nalazila u njegovom sastavu, ali ovaj segment rada je ostao nedovršen. Članovi društva su bili skloni da krivca traže u nemogućnosti države da više pomogne njihov rad, mada je Ministarstvo prosvete i crkvenih dela pomagalo i finansijski i slanjem knjiga i časopisa svim bibliotekama prosvetnih društava u Srbiji. Iako je bio široko zamišljen sa savremenim idejama o sprovođenju pokreta za narodno prosvećivanje kroz razne institucije u Srbiji, rad Društva za školsku higijenu i narodno prosvećivanje je naglo prekinut, najpre početkom Balkanskih, a zatim i Prvog svetskog rata.
Seu amor, uma paz.
apariencia de exceso, un acabado garzón, quiero vivir la penumbra, será la puerta de atrás, se tengo que ser honesta, a tu sombra nunca más, se tengo que ser honesta, a tu sombra nunca más. Lasciato a rincorrer presente e passato, lascio il passo alla mia meraviglia dal profumo di timo e lavanda, e noi come edera ci rincorriamo su un muro, e noi a piantare radici nel tempo futuro, e mirto a fare di me una
avere una casa, io sarei tuo amante, tuo custode.
Sada je 5:42 i mi ulazimo u onaj deo Novog dana u kom podsjećamo na značajne događaje u kulturi protekle nedelje. Pa tako prvo napominjemo da je u toku 7. Beogradski World Music Festival Todo Mundo. Počeo je u četvrtak uveče u Kolarčevoj zadužbini nastupima grupe Čangalo iz Mađarske i sarajevskog sastava Divan Hana sa gošćem iz Turske, pevačicom Suzan Kardeš. Festival se održava i u Studentskom kulturnom centru i trajeće do sutra. Publika je mogla ili će moći da čuje umetnike iz Irana, Egipta, Austrije, Indije, Gane, Srbije i sa Kipra. A o tome kako je bilo na večeri otvaranja slušamo od Marije Vitas.
Mađarski bend Čangalo nikoga nije ostavio ravnodušnim, ni one koji su ih očekivali, a naročito ne šokirani deo publike koji se pitao otkud ovi muzičari na sceni i gde je Divan Hana. Do takvih reakcija tokom i na kraju prvog dela večeri je došlo kod onih koji su se oslonili na reklamu na sajtu Kolarca, kojem je najavljen samo koncert sarajevske Sevdah grupe Divan Hana uz potpuno isključenje ne samo sastava Čangalo, nego i pomena festivala Todo Mundo. I dobro, tu počinje i završava se jedini problem vezan za otvaranje rastućeg Beogradskog World Music Festivala, koji je svoje 7. i do sada najsloženije izdanje započeo uzbudljivim zvucima Balkana. Prvih sat vremena slušali smo preplet tradicija i inovacija inspirisanih muzikom Čangoš Mađara iz Rumunske Moldavije, zatim Transilvanije, Bugarske i tako dalje. Četvorica muzičara na saksofonima, harmonici, goču, kahonu i gondoru uspela su da prevaziđu nedostatak sočne klarinetske deonice s obzirom na to da je peti član grupe Čangalo zbog bolesti bio sprečen da dođe u Beograd. Umesto njega poveli su gosta na violini koji nije bio adekvatno ozvučen, tako da njegovo učešće nije ostavilo naročito jak utisak. No, bend je briljirao. Oni su složni, uigrani, ali sa divnim uplivom nekakve nedorađenosti, nedoteranosti, zbog koje biste mogli da zamislite kako se uz njih spontano zabavljate na ulici, svadbi, u kafani. Na sve to svoj pečat stavlja perkusionista Tomaš Bese u povremenim vokalnim izletima. U tom glasu, autentičnom, živopisnom, mešaju se slike seoskih puteljaka, livada i krčmi. Grupa Čangalo je za beogradsku publiku nešto novo, nepoznato, što je izazvalo različite reakcije u skladu sa ukusom i navikama ljudi. Ono što je usledilo, odmah je sve posetioce odvelo u radosno prepuštanje dobro znanom Dertu, Meraku i Sevdahu. Grupi Divan Hana je ovo drugi nastup u Kolarčevoj zadužbini i tada, pre 2,5 godine, je bilo odlično, a sada još bolje. Pevačica Naida se vidno oslobodila na sceni, bend je majstorski pravio talase u pogledu koncertne dinamike i ushićenja, a novi projekat Kardeš sa turskim umetnicima se pokazao kao mudra, zavodljiva odluka. Iskusna pevačica Suzan Kardeš i njen stalni klarinetista Yunus Emre Elek dodali su upečatljiv začin melodijama poput Kafu mi draga iz Peci ili Ruse kose curo imaš. S obzirom na to da se Suzan dobro služi i srpskim jezikom, a Naida, pored maternjeg bosanskog i turskim, njihova razmena i jezika i muzičkih izraza je bila nesputana, skladno komunicirajući sa publikom, ostrašćenom i tokom turskih numera. Koncert je činio niz od 20 pesama kojim je delimično predstavljen proletos objavljen zajednički album Kardeš, a još više prikazano bogatstvo lepo aranžiranih hitova poput Zapevala svojka tica, Crven Fesić, Ciganka sam mala, Oj safete sajo sarajlio i tako dalje, sve do trećeg bisa Snijeg pade na behar na voće sa raspevanom publikom na nogama. Lepa slika sa otvaranje festivala Todo Mundo.
Como eu gostava de poder amar-te.
Radio Beograd 2.
Cerco nella stanotte ancora luce la cosa nuova per ora ci mescere con me con coppe frei su coro mi non so patrono la d'altro uomo a posto di un babà cerco una questa notte ancora una voce che cosa vuole fare caro c'è mescere con me quando per prende sto coro mi non so battere la d'altro cuore
roman Vuleta Žurića Pomor i strah predstavljen je prošlog utorka Beogradskoj publici. Na promociji u Delfi kafeu o knjizi su govorili Dejan Mihajlović, urednik izdanja, Vladan Bajčeta, književni kritičar i autor. I koleginica Milana Radić je zabeležila to šta je između ostalog rekao Vule Žurić.
Taj odnos između stvarnosti i fikcije, između povesti i povijesti, je li? To su u stvari suštinska pitanja između ostalog kojima sam se bavio. Namjerno je taj naslov povest o kužnog evanđelju. U stvari sve vreme sam pokušao da isprepovedam priču koja prethodi toj jednoj redinoj rečenici koju je otac Vezelić ostavio zaista, u, kako se to danas kaže, u realnom vremenu zapisano na jednom od kužnih evanđelja koji se danas čuva u Iriku. Ja te evanđelja nisam vidio, vidio sam samo njihovu fotografiju, ali znam da postoje. I htio sam u stvari eto da napišem šta sve prethodi koliko je u stvari košta jedna zapisana reč, ajde tako da kažem. A opet sa druge, s jedne strane, imajući u vidu sve podatke, do kojih sam došao, bilo ih je puno, građa je bogata, ne samo koja se odnosi na samu epidemiju, nego uopšte na taj period, jer su naši istoričari jako mnogo istraživali taj period, postoji jako mnogo knjiga u raznim oblastima, ajde tako da kažemo, laganog dolaska znanja u te krajeve, sa jedne strane, a sa druge strane tog strašnog siromaštva koje je dalje vladalo kod običnog naroda. Tako da sa jedne strane sam imao to, sa druge strane tu u stvari knjigu dr. Radivoja Simonovića koja poziva prosto onoga, ja sam možda imao sreće da prvi naiđem na nju u tom smislu da me ona interesuje kao građa za neku priču, koja prosto poziva da se da istorijska činjenica se pretvore u građu za jednu fikciju. Mene su jednostavno tu najviše privukli ljudi. Ja sam od tih imena koja su sva zapisana jednostavno vidio cijeli jedan narod, ali nisam vidio narod u tom simboličkom smislu, nego ljude od krvi i mesa i tih buka od bolesti, hajde tako da kažem, ili ožiljaka od preležane bolesti, i sve vrijeme sam u stvari bio u nekoj komunikaciji, hajde tako da kažem, sa njima, ili su oni bili u komunikaciji sa mnom. Kako jezik nije teško podržavati ako ga stvorite. U suštini svaki jezik, svake knjige je poseban. To što sam ja vas ubedio da to ljudi zaista tako govore, da vi mislite da oni tako pričaju, mislim, to je čisto neki, tu smo na zajedničkom poslu, čitalac i pisac. Jel? Ovdje postoje određeni slojevi, jer kao navodno svi govore na tom srpskom, ali neko govori nemački, neko mađarski, neko malo taj crkveno-slovenski, negde se namjerno, čuo sam negde čak upotrijebio i neke izraze koje je Dositej, na primjer, upotrebljavao, pa to čak negde ispadalo ozbiljno, negde ispadalo komično. Tako ima tu dosta slojeva, jezik je naravno važan za pisca, kao šta god da piše, od najobičnije neke male vijesti do velikog romana, u smislu velikog, mislim, kad ima mnogo strana. Tako da je to jedna od osnovnih stvari, morate prvo da dođe, kad to čujete, onda tek možete početi da pišete. A u trenutku kad izađe ta već prva rečenica, to je već sve oko vas, pod navodnicima, to još samo treba da zapišete.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Nastavljamo sa pregledom odabranih događaja protekle nedelje. U četvrtak je u Delfi kafe u Studentskom kulturnom centru u Beogradu predstavljena i knjiga Podvizi i stradanja grofa od Takova Dejana Mihajlovića. Kažu da je prostor bio premali da primi sve koji su želeli da prisustvuju promociji i da su se u publici mogli videti i pisci Filip David, Ivana Dimić, Dragan Velikić. A za Radio Beograd 2 tamo je bio Aleksandar Dropac.
Dejan Mihajlović u romanu Podvizi i stradanje grofa od Takova prikazuje romansirani portret jednog znamenitog i kontroverznog vladara, razvejava predrasute o njegovoj ličnosti i epohi, nudeći čitaocu splet zabavnih, necenzurisanih, često i dramatičnih epizoda iz jednog burnog života, od dolaska na presto posle ubistva kneza Mihajla 1868. do smrti u Beču 1901. godine.
Knjiga iz jednog neobičnog ugla, rekao bih, sastavljena iz mnogo epizoda koje su manje više nepoznate kod nas. I mene je zanimalo da tom kralju koji je veoma oklevetan, koji je, o kome vladaju mnoge predrasude, zanimalo me da istražim i da vidim zašto je taj kralj koji je zapravo uveo Srbiju u međunapredne evropske zemlje, zašto je tako završio, zašto je stekao toliko neprijatelja, zašto je posle toga bio omražen, zašto je na kraju krava njegova dinastija dve godine posle njegove smrti onako onim krvavim ubistvom njegovog sina Aleksandra zatrta i kralj Milan praktično zaboravljen. To je prestvorilo jedan poriv da napišem knjigu. I ja sam naravno to radio ne kao istoričar, nego kao neko ko je teo da to stavi u jednu književnu formu. Tu se svakako prepliču fikcija i ono što je izmišljeno. Čitaoci će reći da li je to uspelo ili ne.
Da li ste tokom tog stvaralačkog procesa došli do nekih zaključaka u istorijskoj ravni?
Došao sam svakako do zaključka da se mi, nažalost, tako je iz tih nekih, da kažem, motiva i sam i počeo da pišem knjigu. Stalno, pitao sam se zbog čega mi stalno, kad se uhvatimo za neku zelenu granu, zašto se ta grana osuši, zašto se uvek onda vratimo 20-30 godina nazad, već u ovoj dvovekovnoj srpskoj istoriji, to nam se jako često događalo. I nedavna prošlost o tome govori, a sa Milanom kraljem tamo negde krajem 19. veka već smo bili u Evropi. Zašto smo mi sad ponovo u jednoj evropskoj čekaonici? To je dovoljno pitanje da čoveka zaintrigira, da istraži to vreme kada se to dešavalo tada i na neki način da napravi paralelu i sa današnjim vremenom.
Profesor Vladeta Janković ističe da je roman istovremeno snažno svedočenje o nacionalnom mentalitetu i u jednoj svojoj dimenziji demistifikacija službene istorije, gde su politički i društveni događaji i ličnosti prikazani sa nadmoćnom i neuvek blagom ironijom.
Ona je pre svega izvanredno istražena. Ozbiljan posao je uložen, utvrđivanje realija, istorijskih podataka, načina života, ako hoćete, idioma kojim se govori. Sve to, ti prethodni poslovi su obavljeni krajnje savjesno i odgovorno. A zatim, sama materija, umesto jednog, da kažem, konsekutivnog, hronološki konsekutivnog toka, vi tu imate, ako pažljivije pogledate knjigu, vidjet ćete da ona u stvari ne govori o nekim od najvažnijih događaja iz života kralja Milana Obrenovića. I kad pogledate ponovo tu celinu, vidjet ćete da je zapravo radnja uokvirena dvama atentatima. Jednim na kneza Mihajla Obrenovića i drugim na kralja Aleksandra Obrenovića. I tu se naravno ima i komični poenti, kao što je pokušaj atentata u Smederevu, ili na mladoga Kneževića, ili već kneza Milana. Ali to je priča zapravo, ako hoćete, o našem mentalitetu, političkom mentalitetu, kuda to vodi i kako je to groteskne i tragične istovremeno oblike. Dakle, ta nadmoć operisanu građom je ono što po meni odlikuje ovaj roman i to je dokaz jedne zaista izuzetne zanatske kvalifikovanosti.
Četvrtak je u Beogradu u Kulturnom centru Grad završeni Kikinda Short, 13. festival kratke priče, i to naravno čitanjem, 6 autora iz 6 zemalja u regionu. Zatvaranju Kikinda Short festivala je prisustvovala Sara Arsenović.
Program zatvaranja ovogodišnjeg Kikinda Shorta prvi put je bio, može se reći, neformalan. Nije postojalo zvanično vođenje, već je svako od autora na sceni najavljivao jednog od kolega, postavljajući mu pitanje po izboru koje je u vezi sa njegovim radom ili pak potpuno nevezano za književnost. Posle nepunih 5 dana provedenih zajedno tokom festivala, autori izgledaju kao grupa koja se druži i sarađuje godinama. Luisa Bouhara-Oua, spisateljica iz Hrvatske, je govorila o saradnji i poznavanju srpske i hrvatske književne scene kada je reč o kratkim pričama.
Taj tip kontakata između autora i autorica koji žive u Hrvatskoj i oni koji žive u Srbiji je izrazito slab i temelji se isključivo i samo na ovim festivalima i na nekim međusobnim kontaktima. Mislim, to naravno ima uvelike veze s tim što su zapravo i knjige hrvatskih autora, srpskih autora, svih autora zapravo s područja bivše Jugoslavije poprilično nedostupne u Hrvatskoj i obrnuto. Tada tu postoji ta neka barijera koja nas zapravo priječi da komuniciramo.
Bogdan Munteanu iz Rumunije sa nama je podelio svoje utiske o festivalu.
I like it because of that festival. Volim Srbiju zbog ovog festivala. Ovih 5 dana osjećao sam se sjajno zbog svog benda, svog tima i zbog svih vas, zbog građana Srbije.
Šta mislite o festivalu? Da li je po vašem mišljenju dobro koncipiran?
Ovaj festival je dobro poznat čak i u Rumuniji. Svi pozvani pisci iz moje zemlje, koji su već posetili festival, govore o njemu na veoma lep način. Dakle, rumunski pisci znaju za ovaj festival i pre nego što ih organizatori pozovu da učestvuju u njemu. Ja lično za festival znam od pre 7 godina, sada konačno i ja sam tu i stvarno je onako kako su mi kolege pričale. Dobra organizacija, zahvaljujući Višnji Udicki i Veri Papić.
Koliko je važan deo upoznavanja i povezivanja sa autorima iz drugih zemalja?
To je najbolji deo, zato što ako su članovi grupe potpuno upućeni jedni na druge, tokom nekoliko dana, sve je mnogo zabavnije, opušteni smo. Teme za razgovore samo nailaze i zaista se osjećamo veoma prijatno. Čak i pred publikom je nekako lakše.
Jedan od učesnika ovogodišnjeg Kikinda Shorta je i mladi pisac iz Podgorice Nikola Nikolić. Odgovorio je za Radio Beograd 2 na pitanjem da li je danas vreme kratke priče.
Mislim da jeste, a da ljudi još uvijek nisu svjesni toga, jer upravo ta mikrofikcija, odnosno mikroproza, mislim da može da bude onako i kako bih rekao, bolje promovisana i da se više čuje za nju i na koncu da se ona više čita, zato što vi možete da sretnete mikroprozu svuda i na Facebooku i na Twitteru, pa možda čak i na Instagramu, onako u nekim opisima kratkim. Današnji duh vremena bi trebalo da prate i kratka priča, ali to se još uvijek ne dešava, jer mislim da se ljudi onako više vezuju za roman zato što im je teško da izlaze tako brzo iz jednog u drugi kontekst, iz jedne u drugu atmosferu i onda se onako vežu za roman, makar imao 500 stranica.
Posle zvanično, nezvaničnog dela zatvaranja razgovarali smo i sa organizatorkom festivala Verom Papić i pitali je koji su planovi za idući 14. Kikinda Short Festival.
Sva sreća da mi pitanje postavljate nakon završetka festivala, jer da ste mi pitanje postavili pre festivala, verovatno bih vam rekla neće više biti festivala. Imamo zbilja velikih problema prilikom organizovanja, to je ono, težak posao, težak je u tom smislu što nam uvijek nedostaje sredstava, a sve ostalo je mnogo lakše. Problem je samo to koliko ćemo imati sredstava, jer od toga zavisi koliko dugo će festival trajati i koliki broj autora će na festivalu biti.
Vera Papić ističe da je i dalje osnovni cilj festivala kratkih priča upoznavanje, zbližavanje i međusobna saradnja autora iz regiona. Po atmosferi sa zatvaranjem lako je zaključiti da je cilj Kikinda Shorta ove godine ispunjen.
Otkažite letove, pretražite oblake i panika nek sjedne na prijesto. Zaustavite putnike i namjerne i slučajne, ali ostavite jedno mjesto. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše. Otpečatite kofere i provjerite džepove i predstava od straha nek počne. Ja nikuda ne putujem i sve čemu se predajem su njene usne vrele i sočne. Pošaljite i svoje pse, nek sve još jednom pretraže i radite to strogo i često. Zatvorite sve prolaze i uske, a i široke, ali ostavite jedno mjesto. Mjesto za dvoje, se u mraku.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Kako nemam snage, kako kasnim u EKG. time to waste it. Ne daj njega šta hoće sad. Ko da ne zna da sam se juče stvorila, juče. Pazi, pazi, pazi kako odigrava oko mene danas kada mi ne treba.
Časova 33 minuta, novi dan Radio Beograda 2. Prošle nedelje smo saznali da će ovogodišnji 52. Bitef biti održan od 13. do 22. septembra, jer prošle nedelje je održana konferencija za novinare Festivala novih pozorišnih tendencija. Koleginica Gordana Đurđević je pratila ovu konferenciju i napominje da je ona većim delom bila posvećena predstavljanju pratećeg programa, a mi smo izdvojili deo iz obraćanja umetničkog direktora.
Slušamo Ivana Medenicu.
Na BITEF-u insistiramo na tome da umetnički koncept, program festivala, da bi bio na pravi način, što se danas kaže, iskomuniciran, mada ja ne volim tu reč, da bi dobio jedan pravi kontekst, mora da bude podržan različitim, pratećim, pre svega teorijskim programima i sadržajima ili sadržajima debatnog karaktera. Pre svega bih spomenuo izdanje, novo izdanje Filozofskog teatra, za koji znate da je projekat Narodnog pozorišta iz Beograda, nastao po modelu istog takvog projekta Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba, i ključna osoba tog projekta i u Zagrebu i Beogradu jeste vodeći filozof mlađe generacije naše regije, ali i Evrope, Srećko Horvat. Srećko Horvat će ove godine razgovarati sa Oliverom Frljićem. Mi imamo ove godine podršku Evropske unije i jedan dan smo nazvali Dan Evropske unije, to je dan svečanog otvaranja. Mi ćemo imati otvaranje jedne izložbe posvećene evropskom kulturnom nasleđu neposredno pre samog čina svečanog otvaranja i prve predstave u foajeu Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a tog istog dana u EU infocentru ovde u ulici Srpskih vladara, u jednom vrlo lepom prostoru, će biti debata o stanju demokratije i evropskih vrednosti u danas. To su dakle dve teme koje će, dva programa koja smo stavili pod taj krovni naziv EU dan na BITEF-u. Takođe, ako su ovo političke teme koje tretira ovogodišnji BITEF i koje će biti propratno obrađene i kontekstualizovane kroz ove dve debate. S druge strane se nalazi, dakle, taj neki umetnički fokus, umetnička osovina ovogodišnjeg Bitefa, a ona se tiče umetnosti pozorišnih instalacija. Toj temi posvećena je jedna teorijska debata, jedna konferencija koju osmislio i koju vodi naš dragi kolega, istoričar umetnosti, kustos Muzeja savremene umetnosti iz Beograda, Dejan Sretenović. Dakle, to je glavna, hajde da tako kažem, teorijska konferencija na ovogodišnjem Bitefu, posvećena upravo umetnosti instalacija.
Osim ovih nabrojanih programa, izdvajamo i showcase gde će stranim gostima biti prikazane domaće predstave, a to su Jami District, Bitef teatra u koprodukciji nekoliko drugih institucija, Klošmerl Beogradskog dramskog pozorišta, obe u režiji Kokana Mladenovića, dve predstave Atelja 212, režim Ljubavi Tanje Šljivar u režiji Bojana Đorđeva i Urnebesna tama Wolframa Loca u režiji Jovane Tomić. Treća konferencija biće održana pred sam početak Bitefa, kada će biti saopšteno i ko su članovi ovogodišnjeg žirija.
Šest je časova 40 minuta. Čućemo sada kako je stanje na putevima u našoj zemlji. Želimo dobro jutro Automoto Savezu Srbije.
Prvi dan septembra, ujedno i poslednji vikend pred početak nove školske godine, donosi nam pojačan saobraćaj na svim frekventnim putnim pravcima. Zato savjetujemo vozačima da budu oprezniji za volanom i da imaju više strpljenja. U danima vikenda veći broj vozila očekujemo na autoputevima, a najopterećeniji su oni iz pravca Bugarske i Makedonije, a u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj granici, dok se veći priliv vozila može očekivati i na ostalim prioritetnim putnim pravcima prvog i drugog reda, posebno onim u pravcu ka većim gradskim sredinama. Pojačan saobraćaj donosi promenljiva, ali i duža zadržavanja na graničnim prelazima. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na prelazu Horgoš zadržavanja na izlazu iz Srbije su 120 minuta. Koristite alternativne prelaze, a podsjećamo da sa Mađarskom možete koristiti prelaz Kelebiju ili Bački Breg koji rade 24 časa, dok sa Hrvatskom su na raspolaganju Šid, Bačka Palanka, Sot, Ljuba ili Bogojevo. Veći priliv vozila očekujemo i na graničnom prilazu sa Bugarskom i Makedonijom, a na kojima se trenutno čeka do 30 minuta, kao i na prelazu Gostun gde su trenutno zadržavanja na izlazu oko 60 minuta. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas će saobraćaj biti preusmeren sa postojećeg državnog puta prvog A reda na novu levu kolovoznu traku autoputa deonice Srpska kuća Levosoje na pravcu Vranje-Preševo. Saobraćaj će se odvijati po levoj kolovoznoj traci dvosmerno. Do 19. septembra produženi su radovi i obustava u saobraćaju od mesta Sremski Karlovci ka Banstulu, uključujući i raskrsnicu Čortanovci. Ovom prilikom podsjećamo vozača i na radove koji se izvode na više mesta na putu Čačak-Užice, gde se vozila naizmenično propuštaju uz adekvatnu saobraćajnu signalizaciju. U subotu i nedelju 1. i 2. septembra na čuvenoj stazi Ušće dugačkoj 2325 metara održat će se legendarna kružna autotrka Nagrada Beograda Ušće 2018. godine, koju uz podršku Skupštine grada Beograda i Ministarstva omladine i sporta organizuju Automoto Savez Srbije, Sportski autokarting Savez Srbije, Sportski automoto Savez Beograda i Automoto Savez Osiguranje. Ulaz je slobodan, a sve informacije o ovoj legendarnoj trci možete pogledati na našem sajtu amss.org.rs.
Kad mi istekne vreme
ulica znoj na tvojim leđima i u očima sjaj. Sveća što dogoreva nad srećnima tužan kraj. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen.
Koliko mi znamo, i dobit ćemo zlatni dan suncem okupan, ali kako nas tačno vreme očekuje, pitamo Mirjanu Gulen u Hidrometeorološkom zavodu Srbije. Dobro jutro.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom se sa najvećom verovatnoćom očekuju u brdsko-planinskim predelima, a uveče i na severozapadu zemlje. Duvaće slabi i umeren jugoistočni veter. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak. Najviša temperatura danas od 30 do 34 stepena. Na području Beograda i šire okoline, pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar. Najviša temperatura u Beogradu oko 33 stepena.
Trenutno je u Beogradu 21 stepen, relativna vlažnost vazduha je 83%, vazdušni pritisak 1000 milibara, a vetar iz pravca istoka i jugoistoka dovo brzinom od 1 metra u sekundi. U Nišu i Kragujevcu je 17 stepeni, u Novom Sadu 16. Najniža temperatura u 6 časova izmerena u Sjenici 11 stepeni, a najtoplije je trenutno u Velikom Gradištu 22 stepena.
Misliš na nas, tišina vlada poljima, koje čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas. I svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bih plakao, ali ponekad uvek sama od sebe u more padne od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bih kre nas, da možda negde i ugledam te stope tvoje, čekam čitav vek zaveden mirisom sna koji krade mi dušu. Aš
što bi plakao, ali ponekad uvek sama od sebe. U moje padne od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila. Evo dajem sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila.
Mislimo da imamo dobre razloge da vam predložimo da ostanete sa nama i u trećem satu Novog dana, jer očekujemo goste. Bojanu Petković, vizualnu umetnicu, Miodraga Popovića, direktora Turističke organizacije Beograda i komunikologa Slobodana Roksandića, osnivača udruženja Izražajnost. Govorit ćemo o jednoj izložbi koja će večeras biti otvorena u Beogradu. O Beogradu, šta o njemu i kako možemo da otkrijemo i o tome kako možemo da poboljšamo svoj javni govor ili kako možemo da unapredimo svoju izlagačku pismenost. Pa bismo voleli, poštovani slušalci, da čujete i te razgovore. Tačno je 6 časova i 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sinoć u Vili Bokeljka na radnoj večeri sa evropskim komisarom za proširenje Johannesom Hanom, koji će prisustvovati otvaranju Žeželjevog mosta u Novom Sadu, obnovljenog sredstvima Evropske unije. Direktan prenos otvaranja Žeželjevog mosta je na prvom programu Radio Televizije Srbije u 11 časova i na zvaničnom sajtu Evropske komisije. Evropski zvaničnici Johannes Hahn i Federica Mogherini kažu da u dijalogu Beograda i Prištine ima napretka, ali ne otkrivaju o čemu je reč. Predsjednik Srbije u razgovoru sa britanskim ambasadorom Denisom Kifom ponovio da je neprihvatljivo rešenje koje bi bilo ponižavajuće za Srbiju i srpski narod. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić apeluje na jedinstvo po pitanju Kosmeta. On smatra da smo sve dalje od rešenja kosovskog pitanja. Kineska Zijin Mining Grupa bit će strateški partner države u rudarsko-topioničarskom basenu Bor. U vladi kažu da je kineski gigant dao najbolju ponudu, ulaganje od 1.400.000.000 dolara, čime je obezbeđuje 63% vlasničkog udela u RTB-u. Holandske vlasti ne isključuju da je terorizam mogući motiv napada u Amsterdamu. Policija je juče ranila 19-godišnjeg Afganistanca koji je nožem napao dve osobe na železničkoj stanici u tom gradu. Na celoj teritoriji samoproglašene Donjecke Narodne republike na istoku Ukrajine pojačane su mere bezbednosti nakon jučerašnje eksplozije u kojoj je ubijen lider Aleksandar Zaharčenko. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocenio je da je ubistvo Zaharčenka kukavički čin sa ciljem destabilizacije krhkog mira u regionu. Dušan Lajović nije uspeo da se plasira među 16 najboljih na US Openu. Pobedio ga je Amerikanac John Isner sa 3-1 u setovima. Oko 17 časova Aleksandra Krunić igraće protiv Amerikanke Madison Keys, dok će meč Novaka Đokovića i Rišara Gaskea biti poslednji na stadionu Arthur Ashe i očekuje se da počne sutra rano ujutru oko 2:30. Prvog dana vikenda biće pretežno sunčano, ponegde su mogući i popodnevni pljuskovi, temperatura do 34 stepena. U Beogradu je trenutno 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 83%, vazdušni pritisak 1000 milibara, vetar iz pravca istoka i jugoistoka duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. I'm gone. Večeras u 19 časova u Maloj galeriji Doma kulture Studentski grad će biti otvorena izložba radova sa 9. grafičke kolonije mladih koja je održana u Prolom banji ili 9. grafičke kolonije mladih Prolom banja. Tim povodom je u našem studiju Bojana Petković, vizualna umetnica. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro.
I da napomenem učesnica kolonije i da napomenem dama koja će nam govoriti o ovogodišnjoj koloniji i o izložbi. Zanimljiva je ova kolonija, Bojana, zbog toga što, kažem, između ostalog, zbog toga što omogućava mladima iz cele Evrope da se, dakle, susreću i da istražuju u oblasti grafike i savremene umetnosti uopšte.
Tako je, da. Pa ovo je kolonija koju sam ja osnovala, da tako kažem, 2010. godine, i ta prva inicijativa je došla krajnje spontano kada sam završila fakultet. Imali smo neku grupnu izložbu u Kuršumliji, par kolega i ja. I nakon toga smo svratili do Prolom banje, pošto je jako blizu. Ja tamo imam porodičnu kuću, odnosno to je kuća koja je pripadala baki i deki, međutim, pošto su oni preminuli, to je moj otac nasledio. I u suštini jako lepa priroda, kuća onako prilično velika, može da ugosti dosta ljudi. I onda smo nekako tako kroz razgovor došli kao, kako bi bilo fino da ovde nešto napravimo, neku radionicu letnju ili nešto poput kolonije. I sad, naravno, imajući u vidu da u tom trenutku zaista nije bilo nikakvih takvih inicijativa, da tako kažem, ranije. Odnosno, ima dosta kolonija, ali su sve te kolonije nekako fokusirane na umetnike koji su već etablirani, na malo starije umetnike, starije generacije, ali nijedna nije bila za umetnike mlađe generacije i za studente, odnosno za master studente, da tako kažem, umetničke fakulteta. I onda smo mi to tako krenuli, napravili smo to prvo pilot izdanje bez ikakve materijalne podrške. Nekako smo skupili preko štapa i kanapa malo nekih boja, neku presu, sve smo to pozajmili i dobili smo neku malu donaciju od neke štamparije. I zapravo taj jedan moj kolega Nikola Velicki i Milorad Vukanović, oni su dosta pomogli te godine, to je nekako zajednička ideja bila. Međutim, nakon toga ja sam videla kako to sve super, bila je zaista divna atmosfera, radna i onako dobro smo se slagali i sve i super smo imali rezultate, napravili smo čak i izložbu nakon toga. Ja sam odlučila to nastavim prosto i eto, to tako već traje godinama, sad je već to neka tradicija, da tako kažem.
I iz godine u godinu je sve bolje i bolje, pa tako, na primjer, sada smo došli do toga da je vašu koloniju podržalo i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.
Jeste, da, zapravo ministarstvo podržava već, da kažem, od sledećeg izdanja, od drugog izdanja, i onda svake godine dobijamo neka sredstva koja su onako dovoljna da pokriju sve troškove, mislim, troškove življenja tamo, putne troškove, hrana, materijal, sve što je potrebno za sve učesnike.
Da ne propustim da primetim da ovde svedočimo i određenoj vrsti mecenatstva u kulturi, odnosno umetnosti, jer dati kuću za jednu koloniju je nešto što je svakako plemenito i svojstveno onima koji daju za umetnost. Bojana, ko vam je sve bio ove godine? Iz kojih zemalja su došli umetnici?
Ove godine smo imali umetnicu jednu iz Portugala. Ona se zove Margarita Ribeiro. Imali smo dva umetnika iz Nemačke, Maximilian Wolfs i Timo Johannes. Imali smo još dve umetnice iz Beograda, odnosno iz Srbije. Jedna od njih je baš Svetlana Maraš, ona je voditeljka ovde u elektronskom studiju na Radiju Beogradu, kompozitorka inače, i Dejana Petrović, multimedijalna umetnica isto.
I fokus je bio na...
I ja, naravno.
I da ne propustimo da kažemo Bojana Petković. Da kažemo da je ove godine fokus bio na povezivanju prirode i novih medija.
Tako je, da. Pa, s obzirom da sam ja završila grafiku na Likovnoj akademiji, svih ovih godina je kolonija zapravo bila grafička kolonija i dosta smo se fokusirali na razne tehnike štampe i kombinacije raznih štamparskih tehnika. Međutim, kako sam ja otišla na master studije u Bremenu, u Nemačku, počela sam da studiram digitalne medije, onda se nekako i taj fokus zajedno sa mojim fokusom lični menjao. I samim tim, pošto sad koristim dosta nove medije, da tako kažem, ja koristim dosta elektroniku, programiranje, mikrokontrolore. Mislim, to je sad nije samo jedna stvar, nego onako dosta više stvari. Samim tim se nekako i sve to transformisalo polako. Grafika je naravno i dalje prisutna, s tim što smo ubacili još u upotrebu neke specijalne boje, poput konduktivne boje koja sprovodi struju, tako da sa njom isto mogu da se štampaju razne stvari, da se povezuju razni, na primjer, LED-evi ili tako nešto, razni ti elementi. Sad, što se tiče povezivanja prirode i tehnologije, odnosno novih medija, za mene je to nekako više samo odabir medija, da tako kažem, ta tehnologija. Znači, kao što je bila grafika nekada, tako je ovo prosto novi medij kroz koji se izražavaju ti umetnici koje ja pozivam. I njima je priroda u ovom trenutku, naravno kad dođu na Kolodiju, nekako uvek imamo tu temu koja se tiče samog lokaliteta. I to je jako zanimljivo zato što ne što se prirode same tiče, nego prosto istorijski je zanimljiv taj predeo jer je na jugu Srbije, u blizini Đavolja Varoš, tako da ima jako mnogo legendi i mitova vezanih za te formacije u Đavolje Varoši, te geološke formacije. Takođe ima dosta mitova i legendi iz kosovskog perioda. I to je uvek super zanimljivo ljudima, pogotovo strancima koji dođu, jer naravno ne znaju ništa o tome i onda bukvalno imamo 2-3 dana uvod u našu istoriju i uopšte šta se zbivalo u poslednjih 20 godina, pa i naravno ranije u periodu Osmanskog carstva i slično. I to sve jako inspiriše ljude. Da ne kažem samo da je sama kuća nekako na tom placu koja je okružena s jedne strane šumom, s druge strane planinskim potokom. Tako da stvarno imate utisak neke izolacije ako nije zaista toliko izolovana. Ali postoji ta mikroklima jer postoji neki mostić koji vodi do dvorišta preko te rečice. I praktično čim pređete taj most, temperatura je 10 stepeni razlike, naravno hladnije je sve, znači baš je onako milina. tako da recimo ove godine jedan od njih, Maximilian Wolf, on je konkretno koristio različite senzore koji mere temperaturu vazduha, vlažnost vazduha u samom dvorištu, da tako kažem, protok i brzinu vode, zvukove razne i slično, i onda je koristio te podatke koje prikupi ovih senzora i uz pomoć programiranja je napravio određenu vizualizaciju, da tako kažem, kompjutersku vizualizaciju.
Da ne saznamo previše pre 19 časova večeras, da vas pitam ko će sve učestvovati na izložbi, odnosno čije ćemo radove gledati.
Ove godine vidjet ćete radove svih učesnika, dakle Svetlana Maraš iz Srbije, Dejana Petrović takođe iz Srbije, Margarida Ribeiro, Timo Johannes iz Nemačke, Maximilian Wolf takođe iz Nemačke.
Izložba traje do 10. septembra, ponavljam, u Maloj galeriji Doma kulture Studentski grad. Najlepše vam hvala što ste nam sve ovo ispričali. Sada imamo mnogo više motiva da dođemo na izložbu u Dom kulture Studentski grad, a tamo inače rado odlazimo na različite događaje koje oni priređuju.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Vizualna umetnica Bojana Petković je bila gošća ovog dana. Ona nam je govorila o grafičkoj koloniji mladih Prolom Banja. Koloniji koju smo, kako je čuli, osnovala i koju godinama sve uspešnije vodi. Večeras je prilika da se u to uverimo u Domu kulture Studentski grad. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Govorit ćemo sada, poštovani slušalci, o načinu na koji se naš grad predstavlja onima koji u naš grad dođu, pa često i nama samima. To možemo da činimo jer sa radošću možemo i da pozdravimo gospodina Miodraga Popovića, direktora turističke organizacije Beograda, gosta novog dana. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našao i hvala vam na pozivu.
Gospodine Popoviću, naš grad, često se o tome govori, ima mnogo bisera. Nepoznatih, manje poznatih, nedovoljno poznatih. Ono što je novo u našem odnosu prema gradu jeste da smo sada polako počeli da učimo kako i da ih otkrivamo, kako i da ih pokazujemo. U tome Turistička organizacija Beograda ima veliku ulogu. Takav je moj utisak.
A ja se nadam da je vaš utisak dobar i mi se zaista trudimo, jer znate kako, ovo je posao kao i svaki drugi. Svi govore o nečemu što tek treba da se otkrije ili o nečemu što je potencijal. Znate, kad odete u samoposluku i vi potencijal ne prodajete, prodajete proizvod. Tako i svemu, pa i u turizmu. Dakle, ono što mi mislimo da je dobro, ima nekakav potencijal, to nije proizvod. Proizvod je ono što možete nameniti tržištu i izneti na ga tržištu. Sad, turizam jeste malo specifičan. Da bismo tako nešto učinili, dakle, mora da postoji kontrolna grupa. Kontrolna grupa za svaki proizvod i promociju svakog proizvoda su sami, pre svega, Beograđani. I tako mi već godinu, evo ja već petu godinu istražujem po Beogradu, radimo u Beogradu i po Beogradu, jer mi smo zaduženi za razvoj i promociju Beograda kao turističke destinacije i sve to pakujemo u proizvode koji se onda nude tržištu. Da bi oni postali proizvodi, njih prvo mora neko i da koristi. A ko ih prvi koristi? Pa sami Beograđani. Dakle, nama je od najvećeg značaja ili od životnog značaja da sve ono što mi uradimo, prvo u tome uživaju ili ga koriste ili iskoriste sami Beograđani. Kad oni to užine, ja sam uvek govorio, kad odete i vi negde u inostranstvo, ali tako, pa kad hoćete da odete u restoran, kafanu, da li ćete ići u one koje je prazan ili tamo gde sedi domicilno stanovništvo? Pa svakako domicilno stanovništvo, ima i ona poslovica, jeli, when in Rome, kad ste u Rimu, radite ono što rade Rimljani. Dakle, svi to rade kada je neki naš događaj takav da ga posjećuje veliki broj Beograđana pre svega, onda će taj događaj, ajde da budem krajnje jednostavan, posjećivati i strani gosti. Naravno, opet drugi par opanaka je, jeli, ta promocija. Opet ta promocija neće vredeti ništa kada su događaji u pitanju, ukoliko taj događaj ne generiše određen interes pre svega samih Beograđana. Da biste do svega toga došli, mi moramo da radimo i na nečemu što se nekad zvalo da naučimo nešto sami o tom ili da se svi zajedno obrazujemo, danas to svi kažu edukacija, reč je slična ali ne u potpunosti ista, međutim važno je, ja sam kao dete, bila je čitava kampanja u ondašnjoj Jugoslaviji koja je upoznaj svoju domovinu da bi je više volila. E pa upoznajte svoj grad, ne samo da biste ga više volili, nego da bismo svi zajedno bolje od toga živjeli. I to je ono što radimo u proteklih 5 godina. S radošću otkrivamo neke delove Beograda. Svi govore da je turizam priča, storytelling, jeli, kako ispričati priču, i to dovede najveći broj ljudi. Mi nismo more, mi nemamo more. Kod nas niko ne dolazi 2 nedelje na godišnji odmor da se kupa i sunča. Može na Adici, ali u mnogo kraćem vremenskom periodu. Ono što je, ne mislim u toku godine, nego kraće ostaju, naravno. Jer mi smo takozvana druga destinacija, kratki gradski odmori. Dakle, kod nas ljudi dolaze da budu 3, 4, 5 dana, ako ostanu 7, mi smo presrećni. Biće i sve više ima i toga. Međutim, ono što hoću da kažem, dakle, to je najvažnije, da tako shvatimo. Dakle, ako je turizam u promociji ispričati dobro svoju priču, pa gde ćete bolji grad od Beograda koji ima 1.000.000 priču, svaka ulica u Beogradu ima svoju priču, svaka kuća ima svoju priču. Ja znam jednu kolegu našeg novinara koji hoće za opkladu, ali ja nikako nemam vremena da mi ispriča priče. On inače hroničar grada, radi u novinama ceo svoj život i polako se već povlači, ali generalno on je spreman da mi priča priču o svakoj kući, dakle ne o novim zgradama koje se zidaju, nego o svakoj kući koja stoji između Cvetkove pijace, Dušanovca i Slavije. E sad možete misliti koliko toga ima. Ali on tvrdi da može da mi ispriča, naravno, po lepu priču. Jer ružne priče nisu za ni za turizam, a boga mi i vrlo retko i slabo ih treba pamtiti, samo ako imaju neku pouku. Konačno, ne i najmanje važno, taj deo Beograda, legendarnog Beograda, Beograd je jedan od najstarijih grada u Evropi. I o tome treba da vodimo račun. Taj grad postoji još i doba Kelta, moguće i pre Kelta, ali to su hiljade i hiljade godina, ne samo arheoloških naslaga, već i nečega što je neko zajedničko sećanje i nekako zajedničko nasleđe svih nas, iako toga nismo ni svesni. Koliko je toponima, recimo, na keltskom jeziku u Beogradu, koliko je tragova Kelta u Beogradu, koliko je reči keltskog jezika u srpskom jeziku, a onda, ajde redom, ovo je već mnogo poznatije, Rimljani, jeli, kao nekakva utvrda, neko domicilno stanovništvo od Pelazga pa nadalje, ajde sada ne držimo čast iz istorije, ali generalno sve je to deo Beograda i beogradskog nasleđa, pa sve tamo do nekog, ajde ko mi sad para na pamet, Bore, Glavonje, glavnog junaka u romanu Mihajlovića kad su cvetale tikve, koji, a ja sam odrastao bukvalno jednu kuću do njega i eto ja imam neku svoju i mnogo drugih nekih legendi i priča sa Pašinog brda.
Reci. A Novi dan Radio Beograda 2 ima mnogo slušalaca u Beogradu i mnogo slušalaca van Beograda koji vole da dođu u naš grad. Voleli bi da saznaju šta je to novo što mogu da vide ili koja je to nova organizacija u okviru koje mogu da razgledaju, da tako kažem, Beograd. Pa ako nemate ništa protiv, da o tome nastavimo razgovor.
To je odlično. Da.
Danas je gost Novog dana gospodin Miodrag Popović i mi govorimo o načinima na koji možemo da upoznajemo ili razgledamo Beograd ili da ga otkrivamo, jer mnogo toga praktično svi mi možemo još uvek u Beogradu da otkrijemo. Gospodine Popoviću, imate organizovane programe, da ne kažem ture, da ne kažem načine razgledanja Beograda.
Tako je, ti organizovani programe mnogome doprinose boljem upoznavanju gostiju, sa određenim stvarima u Beogradu i određenim atrakcijama u Beogradu, a koje mi smatramo da su posebno značajne da se otkriju i da se posete, što naravno ne znači. Turizam postaje sve više personalizovan. Evo čak i naši kineski gosti u Kini, po poslednjim istraživanjima mi vidimo da sad već manje od polovine kineskih turista u Evropi dolazi u takozvanim organizovanim turama. Turizam je sad u svetu postao lična stvar, gde vi sami sebi kreirate svoj put, mesta koje ćete vidjeti. To je sad pomerilo i tu promociju u određenom smeru. No, ono što jeste važno, važno je da vi imate spremno šta da ponudite. U ovom trenutku Beograd recimo ima jednu mapu ili jednu ponudu koju možete vidjeti u našem turističkom informativnom centru, gde ćete uz tu pomoć te mape, ukoliko želite sami da istražujete, imati ponuđene neki 4-5 tura da sami istražujete Beograd, treba vam vodič. Oni idu uz određene aplikacije, ne možete danas bez njih na mobilnim telefonima, ali opet, iz druge strane, ako ponesete samo mapu, možete se vrlo lako i lepo snaći i te ture imaju svoje imena i odnose se na određene, hajde kažem, kulturno-istorijske događaje ili nekakav period u istoriji Beograda, izuzetno su vizualno lepi da se vide i dožive. Naravno, tu su i sami Beograđani kada me pitaju, pogotovo u inostranstvu, šta je to dovelo do tog pravog buma Beograda u evropskim, sad već evo i u svetskim okvirima, u rastu broja posebno stranih gostiju, ja kažem, vidite, najvažnije u Beogradu su Beograđani. Oni su doveli do te drastične probleme. U sve ovo drugo, o čemu možemo pričamo danima i danima, ali Beograđani su ti koji predstavljaju komparativno najveću prednost kada su ovakve destinacije kao Beograd u pitanju, jer će vas Beograđani, ako recimo uzmete tu mapu, pa ste negde možda nešto promašili, Beograđani će vas uhvatiti za ruku, iako je krenuo potpuno suprotnom smeru i odvesti vas na mesto gde ste krenuli i usput vam po nešto ispričati. Mi o sebi ponekad loše mislimo i to je recimo jedna od stvari koju menjamo, bar u ovih proteklih 5 godina, i o svom gradu ponekad loše mislimo. Ne treba tako, treba sve ispravljati, treba biti bolji i bolji, ali nigde toliko ljudi ne govori strane jezike kao u Beogradu. Jedan naš uvaženi profesor, inače su Turci najčešći gosti Beogradu, ima ih najviše pojedinačno kad govorimo o tržištima, su potpuno iznenađeni kada se on uživa u tome, obrati na njihovom turskom jeziku. I mnogo im pomaže, koliko sam shvatio, u snalaženju po Beogradu, a pogotovo mlađi ljudi imaju tendenciju da odlaze na mesta kojih nema ni na karti. Ima ih u aplikacijama, ali dok pronađu na mobilnom telefonu. Dakle, suštine u sledećem, Beograđani su ti koji su gostoljubivi ljudi, mi se radujemo gostima, takav smo narod, i to ne samo u Beogradu, i to je naša najveća komparativna prednost. Pored toga, naravno, postoje organizovane ture koje se odigravaju na različitim mestima u Beogradu i različite su mesta polazaka. Osim toga, imamo i razgledanje brodićima. Ja ih zovem brodićima u 2 minute, izvinjavam se što je to tako. Dakle, to nisu oni veliki turistički brodovi sa po 2-3 hiljade ljudi, koji takođe, preko 600 je bilo prošle godine, ove godine će biti bar 25% više, koji su pristali u Beogradsku luku, to su veliki brodovi. Ovo su brodići koje vode neki naši ljudi i kojima se razgleda Beograd. Postoji neke ture, odnosno jedna koja je, što se kaže, povukla mnogo, gde razgledate Beograd iz autobusa, otvorenog autobusa, a onda prelazite na brod i onda posmatrate, gledate Beograd sa reka, sa obezbeđenim, opet, turističkim vodičem, koji će vam govoriti posebno s tog aspekta beogradskih reka. Brodić ima poprilično. Grad Beograd će problem pristana, pristajanja, jer vi sad ulazite ili imate jedno, eventualno dva mesta na kojima možete izaći tog brodića ili se ukrcati. E sada će grad Beograd imati 4 nekom narednom periodu, ja se na naredni godinu dana, recimo možda i manje, ćemo imati bar tih recimo 5 ili 6 pristana, pa će tako gosti moći da ulaze na te brodiće, silaze s njih tamo već kako im odgovara. Suština čitave priče da vi ponudite što više možete, a onda gostima dozvolite da uz dobru komunikaciju koju imaju sa vama, odnosno sa gradom generalno, da oni izabiru svoje. Ja tako ne bi sad prejudicirao, sad ako krajemo, govorimo o svim turama, na kraju krajeva daleko će nas to odvesti, nemamo ni vremena ni prostora za tako nešto, ali verujte da smo zaista imamo nekih 10 atrakcija osnovnih u Beogradu, ne znamo Skadalije, Ade Ciganlije. Beograd opet, vojte račune, Central Park za Beograd i Ade Ciganlije, ali u Central Parku nema toliko jezera, pogotovo što je postaje značajno pogotovo preko leta. Ili, recimo, mi smo jedini grad u Evropi, a među, pa možda jedini na svetu gde imamo zaštićen rezervat prirode u sred grada, zove se Veliko ratno ostrvo. Neke stvari su kod nas poprilično neobične, mi smo spoj i različitih civilizacija i uticaja, pa čak i u našem jeziku i jezika, i tradicija, i to je ono što Beograd čini velikim. Jedan američki kolega, jednog veoma značajnog, rekao bih, poprilično konzervativnog medija, američkog je bio oduševljen Beogradom, iako već jednom ranije bio, ali sad, kada je došao na prošle godine, i onda tako je tako i naslovio svoj članak, odnosno svoju reportažu, Beograd je low budget New York. Low budget znači nije skup. I ja nikad ponosniji nisam bio. Jer New York je za Amerikance pogotovo sinonim metropolisa s jedne strane, s druge strane jednog grada koji je eklektičan po svojoj prirodi i u kojem se nalaze sve rase, boje, nacije, kulture i civilizacije ovoga sveta. I New York je zaista po tome specifičan grad. Uporediti Beograd sa New Yorkom, koliko god on bio manji, je velika stvar ne samo za turizam, već i veliko priznanje Beogradu i Beograđanima.
Dok sam slušala kako govorite o Beograđanima i samim tim o Beogradu, ja sam se setila one dečije pesmice, pa baš onako hoću da ponovim te stihove koji kažu: Beograd ima balkone cvetne, da te ulepšan uvek sretne, mostove ima budne po noći, u svako doba da možeš doći. Pa onda ide onaj refren: da ti ruke pruži, da ti srce zda, jedine na svetu Beograd to zna. Ali, gospodine Popoviću, sve što smo rekli može biti nedovoljno možda informativno. Uvek zamolimo naše goste da kažu i te nove načine informisanja, te adrese, te sajtove, te... dakle, puteve kojima se može doći do detaljnih informacija.
Pa dakle, to je uvek onaj naš prijatelj, ovaj internet, i naš drugi prijatelj, gotovo familija, koji se zove Google, jel, pretraživač. E sad, ne znam šta bi rekli ovi iz Brisela, iz Evropske komisije, obzirom da ih stalno proganjaju zbog monopola na tržištu, ali sve jedno. Šalu na stranu, dakle, naša ona prezentacija je, kako naši kažu čisto srpski, www, ili www.tob, kao skraćenica od Turističke organizacije Srbije, .rs Republika Srbija. I na tom domenu, odnosno na našoj platformi, mogu pronaći sve ove informacije o kojima ja govorim, misli ja se toga mnogo više, dakle, o događajima u gradu ovog dana, ove nedelje, o događajima u proteklih godinu dana. To mi je i svojevrsni album svega onoga što se dešavalo. A takođe, odatle mogu otići na posebne delove sajta, mrzim kažem linkove, na posebni delove našeg sajta na kojima se nalaze opet i te ture o kojima govorimo, na kojima se nalaze neke naše preporuke, sad svako može pronaći svoj i poslati mi, vrlo rado ćemo je uključiti, jer postoji neki segment koji na engleskom zovu Spotted by Locals, i to se sad raširilo u čitav jedan paralelni svet, ovom realnom, jedan segment gde recimo sami građani jednog grada potencijalnom putniku, namerniku, strancu nude ono što oni smatraju najlepšim u svom gradu, i to je vrlo jedna zanimljiv segment. Ja nekad se zabavljam pa gledam i druge gradove po svetu da vidim šta to oni misle sami o sebi. To je vrlo zanimljivo i indikativno. S druge strane, imate sijaset tih aplikacija, sad ne bi bilo korektno da ja sad sve Belgrade Talking ili Beograd Priče, jedna koju smo mi radili zajedno sa Telekomom, ima to već nekoliko godina, ali ona se unapređuje, tako da je uvek aktuelna, postoji sijaset tih programa. I naravno, na ovom našem portalu postoje sve druge informacije kako se nama vratiti, ako postoji nekakav poseban interes, mada dosta tih posebnih interesa i postoji, a onda postoje, normalno, ukucajte samo TOB ili Turistička organizacija Beograda, ili onaj naš hashtag čuveni Go Belgrade, po koji jeste naša vizualizacija, pogotovo u inostranstvu. Znači, Go Belgrade, i pronaćite nas i na onom Viberu, ili kako, doduše ušlo je sad onako u reklami, da li se piše Viber, ali Viber je pročitati po vuku, ali zove se Viber, dakle, ili taj Viber, to je jedna vrsta tog kompjuterskog odnosno programa društvenih mreža, Instagram, Facebook, svugde gde god kažete Beograd, ako napišete Beograd, prvo ćemo mi izaći, jer Bogu hvala, dovoljno smo radili na tome i dovoljno smo sad i globalno popularni i na svetskoj računarskoj mreži, da nas svugde ima.
Mnogo toga Beograd ima da nam kaže, mnogo toga Beograd ima da nam pokaže kada sebe počne da pokazuje i u sebi da govori. Gospodine Popoviću, mnogo vam hvala na vremenu koje ste za nas odvojili, i ako možemo da budemo vama od pomoći, a svi zajedno našem gradu od pomoći, da se što bolje predstavi i što bolje pozicionira.
Pa tako, vi ste nam do sad uvek bili od najveće pomoći, ja posebno ljubav gajim prema radiju, iako se mislilo da će radio otići u prošlost, radio i tekako živ, Radio Beograd posebno, i radio jeste jedan od kanala komunikacije koji mi sa velikom, ja bar i sa radošću koristim, ali koji je veoma važan u prenosu onoga što mi želimo da stvorimo i u samom Beogradu, ali kod ljudi koji će nas posetiti. Dakle, mediji jesu od presudnog značaja za naš rad.
Dakle, ostajemo zajedno. Tako. Hvala vam na tome i hvala još jednom što ste ovoga jutra bili sa nama.
Hvala vam.
Gost Novog dana, poštovani slušalci, je bio gospodin Miodrag Popović, direktor turističke organizacije Beograda. Mi smo govorili o načinu na koji se Beograd predstavlja, koji je nov, koji je izazovan i o kome možemo saznati sve, ne samo na adresama koje je gospodin Popović dao, nego smo dosta toga čuli i u Novom danu.
Drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold
signs. I got faith in you, baby. I got faith.
U studiju 2, poštovani slušalci, stigao je gospodin Slobodan Roksandić i mi ćemo sada otvoriti jednu veliku temu. A povodom udruženja Izražajnost, koje je gospodin Roksandić osnovao i vodi, pre svega dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Kada počinjemo da govorimo o udruženju Izražajnost, mogli bismo za početak da kažemo da je samo ime udruženja akronim od Inicijativa za razvijanje živog, angažovanog javnog nastupa, oslobođenog straha i treme. Da li smo time rekli sve ili dovoljno ili tek počeli da govorimo o tome čime se bavite?
Možda je napravljena neka dobra skica sa tim akronimom. Izražajnost, ako bismo pogledali značenje te reči, vidjeli bismo da nekoliko reči stoji u osnovi reči izražajnost. Prvo je jasnoća, onda je slikovitost, a treća je reljefnost. I te divne tri reči, ta divna tri pojma i treba da budu težnja svih nas u govoru, da budemo jasni, da budemo slikoviti, a to znači da nismo monotoni, da smo dinamični, a reljefnost je jedan važan pojam i ako biste pogledali sve najznačajnije udžbenike na temu kulture govora, vidjet ćete da je taj govorni reljef tako dragocena stvar. A to je upravo ritam govora. Ono što ljudi često, nažalost, zaboravljaju, ritam govora podrazumeva stalnu smenu različitih govornih nijansi. Tek ako je jedan govor u bilo kom izlaganju, u bilo kojoj komunikaciji, malo brži, jer možda nije tako mnogo važno, malo sporiji, kada treba nešto se naglasi, malo ima pauze, malo nema pauze, on je dinamičan, javlja se smena i automatski ćemo za takve govornike reći da su ritmični, a samim tim i energični, entuzijastični.
I dalje, ako govorimo o udruženju Izražajnost, trebalo bi da kažemo da je to udruženje za razvoj i unapređivanje javnog govora. Mislim da je ovom prilikom akcenat na reči javno.
Dve reči su tu važne, i kultura govora i kultura javnog govora. Dobro je što ste me to pitali, hvala vam na tom pitanju. Nekada ljudi imaju dilemu šta zapravo znači javni govor ili javni nastup. Imaju utisak da je to automatski u vezi sa velikim auditorijumom, publikom. Međutim, ne, javnost je svuda oko nas. Nije javni govor ovo samo što vi radite ili što radi političar ili što radi glumac. Javni govor bi bio i u firmi pred nekoliko kolega da se obratite i predstavite plan i program rada u naredna tri meseca. I to je javnost, i to je javni govor. Kad kažemo javni govor, treba ga samo razdvojiti od privatnog govora, to je kad vi i ja posle emisije odemo na kafu i pričamo. Ovako, to je malo manje javno od ovoga. Ali javnost je svuda oko nas i mi se bavimo javnim govorom, ali u onom najšire mogućem obliku.
Ono što vi želite jeste da pomognete mladim ljudima, da pomognete ljudima uopšte, pa među njima i nastavnicima, pa među njima i govornicima u medijima čak, da to sve o čemu ste nam do sada govorili zaista i izražavaju svojim govorom. Međutim, tu ima različitih elemenata, pored onih koje ste nam spomenuli. Vi kažete da se u javnom govoru ukrštaju dikcija, psihologija, socijalna antropologija i neverbalna komunikacija.
Kultura govora ne ide nezavisno od tih elemenata koje ste napomenuli. Kada učimo mlade ljude da se obrate, da javno iskažu svoje neko mišljenje, da predstave neku ideju, mi se u prvom redu suočimo sa njihovom tremom. I ako bismo nezavisno sprovodili obuke od toga kako da se oni suoče sa strahom, kako da porade na svom samopouzdanju, to bi bilo malo, zar ne? Tehnike dikcijske su vrlo korisne, ali one da bi zaživele, mi moramo biti bar u izvesnoj meri staloženi, da možemo da stanemo pred publiku, da smo prisutni, što bi stručnjaci rekli, da različitim drugim vežbama i tehnikama dođemo u situaciju da možemo da stanemo pred publiku i da kažemo ono što je naša želja.
Zato, ma ko da je ta publika?
Tako je, često nam je u publici i autoritet, često nam je u publici i profesor, neko od koga posebno zaziremo. Zato moram da kažem da smo mi u našim programima svakako insistirali na tome da uključimo i u proces rada psihijatre, psihoterapeute, koji eto, daju taj jedan dodatak, jedan začin u našu obuku, a to je da ih osnaže kako da stanu pred publiku i kako da tremu, ne možemo reći eliminišu, ali makar ublaže i dobro kontrolišu njome.
I ono što mi sve vreme na neki način želimo da kažemo jeste da vi zaista radite. Vi radite sa mladim ljudima, sa ljudima uopšte, vi se okupljate u prostoru u kom sve ovo o čemu ste nam govorili pokušavate da primenite, odnosno da ljude tome naučite. kako i gde radite, kako vam se može pridružiti onaj koji u ovom trenutku zainteresovan da se pridruži?
izražajnost.edu.rs je naš sajt, tu mogu svi zainteresovani da saznaju više informacija i da nam pišu, što je naša velika želja. Ideja Udruženja Izražajnost je da okupi što veći broj ljudi koji će da govori na temu zbog koje smo se okupili, a to je kultura govora, razvijanje takozvane izlagačke pismenosti, koje složit ćemo se na veoma niskom nivou. Zato je to važno. Pomenuli ste prostor, mi se projekte sprovodimo između ostalog i u biblioteci grada Beograda, koja je, reklo bi se, prirodna adresa gde takve stvari treba da se čuju. Pored obuka, šta nam pomaže za kulturu govora i za dikciju, to je svakako čitanje. I upravo iz tog razloga biblioteka grada je pravo mesto. Edukacija mladih je, moram da to napomenem, izuzetno važna, zato što u toku obrazovnog procesa, u osnovnoj školi, u srednjoj školi, na fakultetima, mi nemamo dovoljno prilike da se bavimo dikcijom, da se bavimo govorništvom, a ma šta da studiramo i čime god da se u životu bavimo, mi ćemo morati da predstavimo tu ideju, da je izrazimo. A ako ne znamo šta možemo svojim glasom, svojim govorom, neverbalnim tehnikama komunikacije, postoji šansa da ćemo zvučati nedovoljno sugestivno. Koliko je samo naučnika kroz istoriju bilo koji su ostali pomalo zaboravljeni zato što nisu umeli da predstave svoje dostignuće, koje je možda bilo vrhunsko.
I to je ona neposredna praktična korist koju možemo imati od toga što ćemo naučiti da govorimo dobro, poštujući sve te elemente o kojima ste nam vi govorili. Ali ne treba zaboraviti ni onu također veoma važnu svrhu svega što radite, a to je da se u našoj zemlji, među našim govornicima, govori jedan dobar, da ne kažem srpski, ali naš jezik. Dobar u svakom smislu te reči. To je također veoma važno.
Ko su naši jezički vaspitači? Mi smo pokušali od toga da krenemo. Pomenuli ste medije, pomenuli ste prosvetne radnike. Način na koji govori naš nastavnik će oblikovati u izvesnoj meri i naše govorne navike. Doktorka Smiljka Vasić, koja je napisala taj čuveni udžbenik Veština govorenja, je i rekla da se dobar govor uči uz dobar uzor, uz dovoljan broj podsticaja. I to je naša ideja. Dobro ste to primetili i dobro ste to rekli. Ako širimo tu svest o značaju kulture govora na svim nivoima, evo prilike još jednom da apelujem na naše slušaoce, čime god da se bavite, upravo to što ste vi rekli, mi prenosimo dobar govor, dobre govorne navike. Moramo reći, evo samo jedan primer, vlada u narodu, prava epidemija, da se tako izrazim, poštapalica, tih nepotrebnih reči. I neko će sad možda reći, dobro, ja nisam profesor, ja nisam speaker, zašto bih ja morao da pazim na te poštapalice? Ali dokazano je, na primjer, ukoliko u govoru nema poštapalica, mi nemamo višak, mi nemamo višak u komunikaciji. I to se lakše razume.
Naravno. Moram da kažem da je važnost ovog projekta zaista prepoznata, da ste vi podržani od Sekretarijata za kulturu grada Beograda, također od Sekretarijata za omladinu i sport. Rekli ste nam da radite u biblioteci grada Beograda. Dakle, važnost je prepoznata. Još je ostalo samo da mi prepoznamo koliko bi bilo dobro da vam se pridružimo, ukoliko procenjujemo da imamo određene potrebe utoliko pre, a možda ne bi bilo loše da dođemo na neki od vaših susreta, da eventualno vidimo u kojoj meri smo dobri govornici ili nismo i da postanemo bolji, jer biti bolji je važno u svakom smislu, pa i u ovom naravno.
Sve se slažem, potpisujem svaku reč koju ste rekli. Naravno, zahvaljujemo se sekretarijatima koji su nas podržali. Tu možemo da dodamo i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, telo pri Ministarstvu prosvete, koji je takođe naš program za edukaciju prosvetnih radnika akreditovao za naredne 3 godine. Imamo podršku, što je vrlo važno, nama daje dobar vetar u leđa, imamo podršku i od mladih. Mi smo za projekat Izrazi se, koji ste pomenuli, a to je edukacija studenata, za kratko vreme dobili više od 100 prijava, i to prijava sa više od, čini mi se, 30 različitih fakulteta, što je opet potvrda da to nisu samo filološki fakultet, samo fakultet političkih nauka, čiji studenti imaju naravno potrebu da se u ovom pravcu obrazuju, možda i više nego drugi, nego to su i elektrotehnički, građevinski, medicinski i različiti drugi fakulteti. Osećamo da kada god pričamo na ovu temu, ljudi prepoznaju značaj, e sad je naravno važno da se osmele da rade na sebi. Mi u proteklih godinu dana vodimo udruženje, udruženje je mlado, ali se edukacijom na ovom polju bavimo dugo, u sklopu instituta Main Point već više od 6 godina. tako da smo sve svoje znanje i praktično i ono teorijsko ujedinili u taj program koji vrlo dobro funkcioniše i moram da kažem da su studenti zadovoljni. Evo sada smo pre nekoliko dana ispratili i srednjoškolce koji su imali letnju školu javnog govora koju je podržao Sekretarija za sport i omladinu i reći ću vam samo da se na završni javni čas gde su se oni obratili, održali završno izlaganje, pojavila njihova profesorka iz, na primjer, 9. gimnazije, prišla nama i rekla, znate li vi da za nekoliko dece koji su se ovdje obratili, oni se na času ne jave, ja njih nisam čula pošteno prethodne godine dana. A ovdje su stali pred publiku i održali govor. To je velika stvar.
Neka i ovaj naš razgovor, gospodine Roksandiću, pođe u tom pravcu. Ja sada moram da vam se zahvalim na bar tri činjenice. Prva je što ste odvojili vreme za nas, druga je što se bavite ovako plemenitim poslom i treća je što smo sve vreme slušali jedan dobar srpski jezik izražen jednim pravilnim govorom u svakom smislu te reči. Verujem da će i to našim slušalcima biti važna informacija.
Kad se dođe na Radio Beograd, koji je i dalje jedan od onih medijskih prostora koji emituju dobar govor i dobru kulturu govora, onda je to nekako još lakše.
Gost novog dana, poštovani slušalci, je bio Slobodan Roksandić iz udruženja Izražajnost. Hvala vam na pažnji za novi dan, poštovani slušalci. Strahinja Veljković, Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Mirica Dragojević.